Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 20. sentabrı, hepdenin anı günü. Şuunki programımızda fil tuğları Mahtumule Travı'nın oğullarına ziyan yitirdi. Türkmen Avad'ın dövlü tukanlarında ağzın çerpli satılmağı yaşayıcıları aladılandırıyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştırıyarın. Xitay suyunun yanvar-avqust aylarında umum bahası 6,155 milyard Amerikan dollarını barabar Türkmen tabiiy gazını import etdi. Bu geçen yılın su dövrü bilen deŋeştirilende 1,12% az bolsa da Türkmenistan Xitaya gaz aktırmakta öňdülügi saklayar dip Rusiyanın tas qurluğu Xitayın gümrük qurluğunun bas administrasiýasyna salgylanyp habar berýär. 20 sentýabrdaky maglumata görä, Xitaya gaz aktarmak boýunça Türkmenistandan soňra Russiýa gelýär. Ol degişli döwür içinde 5,4 milliard dollar barabar gaz aktaryp, bu geçen ýylky görkezijiler bilen deňeşdirilende 21,1% ýokurdyr. Habarda Xitaýyň agentliginiň import edilen gazyň mukdaryny äsgär etmeýändigi hem bellenilýär. Gaz eksporti Türkmenistanın itaati girdeci çeşmesi olup, Xitay Türkmen gazının en ulu xridarıdır. Türkmen hakimetleri dasar yurtları iverilen energi tiristileri, oların bahası ve gelen girdecilerin karşısınısı varıda cikmecik mağlumat vermeyer. Evropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Kiyiva geldi. Menin Kiyiva 8-nji taparım yıladış mövsümünün gol oylamağı, seyle de Rusiyanın yurdun energi infrastrukturasını nisanı almağını dovam ettiriyen dövrüne qabat gelyer dip, von der Leyen 20-nji sentabrda X sosyal ulgamında yazgı galdırdı. Onun prezident Vladimir Zelenski bilen hem duşup, Ukrayinanın energi üpçünçülüğünü hem maslağıt etmeğine qarasılyar. Mundan bir gün öň von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň Ukraina gosmaça 178 million dollary göýberjekdigini iglan etdi. Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowa awraýly halkara medeniýet azatlygy bayrağyna münasip bolan 4 jurnalistiň biri boldy dip jurnalistleri gorumak boýunça komitet ma'lum etdi. Kurmasowa avgustda Russiýa bilen Günwatarynyň arasynda geçirilen tutuk alyş salsygynda Russiýadaky tutuklukdan azatlygy çykypdy. Jurnalistleri gorumak boýunça komitetiň halkara medeniýet azatlygy bayrağı jurnalistleriň dünýä boýunça faktlary beýan etmek urundaky tagallalaryny söhlelendirýär dip komitetiň baş dolandyrjysy Jody Ginsberg 19-njy sentýabrda beýanat bilen çykyş etdi. 47 ýaşly Kurmasowa bayrak noýabrda gowşurlar. Amerikanın prezidenti Joe Biden ve vice-prezident seyledi Demokratik Partiden prezidentliği dalaskar Kamala Harris 26. sentabrda Ukrayina'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen ayrı-ayrılıkta gepesik geçirerler. Liderler Rusya bilen Ukrayina'nın arasındaki ursun yağdayını, sol sağında Ukrayina'nın strategik planını ve Amerika'nın Ukrayina'nın Rusya'nın agresiyasından özünü korumak boyunca himayetini maslahat ederler deyip, Aktağ'ın metod vekili beyanat bilen çıkış etti. Ukrayina'nın prezident idarası Zelenski'nin Amerika'nın ozolk prezidenti, Respublikançılardan prezidentliği kandidat Donald Trump bilen hem ayrıtinlikte duşuz soktuğunu emeğelim etti. Rusya'nın en bazenanı Tatyana Bakalçuk'un adamsı Vladislav Bakalçuk, yurdun en iri online sevda ulgumu Wildberries kampanyasının idarasında bolon adam pidali ukatıslıktan son 48 saatlap saklandı. 19-njy sentabrda Bakalçuk'un aklawçysynyň beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň bolan gazaplalykdan soňra onuň müşterisini adam öldürmek, adam öldürmäge synansyk, kanun goryjy ofitseri hüjüm etmek, şeýlede sahty hukuky zor bilen eýelemek aýplamalary bildirilipdir. Aklawçy Bakalçuk'un aýplamalaryň ählisini ret edendigini we bulary manysyz adlandyrandygyny hem sözüne gosdy. Aklawçynyň sözlerine görä, Bakalçuk 18-nji sentabrda Wildberries kampaniýasynyň edarasyna öz adamlary sol sahanda aklawçysy bilen iş meselelerini maslahat etmek üçin gelendigini aýdýar. Wildberries kampaniýasynyň edarasynda bolan okatçylykda 2 tane howpsuzlyk işgäri öldi. Şeýle de 7 adam sol sahanda 2 polisiýa ofitseri yaralandy.